Halleluja! Sina oled õige, Issand, ja su seadused on õiglased. Halleluja! Lugemine Püha Luuka evangeeliumist 16. peatükist, mis on ka tänase jutluse aluseks. Jeesus ütles, oli üks rikas inimene, kellel oli mõisavalitseja, kelle peale oli talle kaevatud nagu pillaks see tema vara. Ja mees kutsus mõisavalitseja ja ütles talle, mis see on, mida ma sinu kohta kuulen. Anna aru oma valitsemisest, sest sa ei või enam valitseda. Aga mõisavalitseja mõtles endamisi, mis ma pean tegema, kui isand võtab valitsemise minu käest ära. Maad kaevata ma ei jaksa, kerjata häbenen. Küll ma tean, mida ma teen, et inimesed võtaksid mind vastu oma kodadesse, kui mind tagandatakse valitsemast. Ja ta laskis enda juurde kutsuda üksteise järel oma isanda võlglased. Esimesele ta ütles, kui palju sa võlgned mu isandale? See ütles, 100 vaati õli. Tema aga ütles talle, võta oma võlatäht, istu ja kirjuta kähku 50. Seejärel ta küsis teiselt, aga kui palju sina võlgned? See ütles, 100 tündrit misu. Sellele ütles valitseja, võta oma võlatäht ja kirjuta 80. Ja isand kiitis ülekohtust mõisavalitsejat, et ta oli käitunud arukalt, sest selle ajastu lapsed on omasuguste suhtes arukamad kui valguse lapsed. Minagi ütlen teile, tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, teid võetaks igavestesse telkidesse. See on püha evangeelium. Head kaasteelised, tänase pühapäeva teema, nagu juba öeldud on, ustavus, ehk siis usaldusväärsus Jumala andide kasutamisel. Kuid kuuldud evangeelium näib olevat sellega küll sulaselges vastuolus, sest mees, kellest siin räägitakse, keda eeskujuks seatakse, on kõike muud kui usaldusväärne. Ta on inimene, kelle kohta me ütleksime mõjuvõimuga kaubitseja, korrumpeerunud spekulant, pisisuli. Vaadakem veel kord seda lugu tänapäeva inimese silmadega. Ühe rikka maaomaniku firma tegevjuhi või siis mõisavalitseja peale on tõstetud süüdistus oma isanda vara raiskamises. Ja kas siis on peale kaebajad isanda silmis piisavalt autoriteetsed või on isand suuremeelne, ta ei soovi mingit uurimist, mingit võlgade sisse nõudmist, vaid ta vallandab oma valitseja päeva pealt. Anna aru oma valitsemisest tähendab toonases kõnepruugis mitte selgituste palumist, vaid nõudmist anda arvepidamine või raamatupidamine kohe üle. Ja sellest hetkest peale on kõik mõisavalitseja toimingud ebaseaduslikud ega kohusta isandat enam millekski. Ja tollel mehel, kes ei hakka vastu vaidlema ennast õigustama, tõenäoliselt ei ole tal selleks ka mingit põhjust. See mees vaagib nüüd kiiresti oma tuleviku võimalusi. Maad kaevatama ei jaksa, kerjata häbenen, mis edasi. Küll ma tean, mida ma teen, et inimesed võtaksid mind vastu oma kodadesse, kui mind tagandatakse valitsemast. Ja see lause tähendab algkeeles sisuliselt seda, et mees loodab saada sarnase töökoha, mõisavalitseja või tegevjuhi koha mõne oma isanda äripartneri juures. Aga kuidas? Nutika mehena paneb ta kokku kavala plaani ja viib selle kohe ka täide. Ta on vallandatud kinniste uste taga ja teised ei tea seda veel. Ning arvepidamine, raamatupidamine on veel mõneks tunniks tema käes, nii kaua kui ta selle üle annab. Ja selle aja jooksul kutsub ta enese juurde isanda võlgnikud. Ja need ei ole, vaadates seda olustikku, lihtsalt mehed, kes on käinud raha laenamas, vaid nad on tõenäoliselt mehed, kes rendivad maad isandalt, on tema äripartnerid, kes maksavad siis selle eest renti põllusaadustes, aga selle aasta rent on veel tasumata. Ta kutsub need mehed kohale ja kirjutab nende võlad korstnasse. 100 vaadi õli asemel jääb 50 ja see oli toonases vääringus arvestatav kapital, 100 tündri nisu asemel 80. Niivisi toimides teeb ta isanda võlgnikud äripartnerid oma tänuvõlglasteks ja teiselt poolt ka kaassüüdlasteks, sest need ei saa teda hiljem enam milleski süüdistada. Nad teevad oma enda käekirjaga rendilepingus vastavad muudatused. Arvates kogu aeg, et mõisavalitseja või tegevjuht tegutseb oma isanda teadmisel ja volitusel. Ja nõnda lähevad nood rentnikud koju perele häid uudiseid viima, isanda heldust ja suuremeelsust kiitma, tõenäoliselt korraldavad ka peo, nagu idamaadel on kombeks. Ja too vallandatud mõisavalitseja kogub nüüd arvepidamise koos äsjaste muudetud rendilepingutega kokku ja ulatab tõenäoliselt süütu ilmega oma isanda. Too muidugi märkab neid muudatusi, mis on tehtud tema äripartnerite käega. ja mõtleb läbi, kuidas siis antud olukorras toimida, tal on sisuliselt kaks võimalust. Minna rentnike juurde ja selgitada, et too valitseja oli tegelikult vallandatud, tegutses omapäi ja tühistada need muudetud muudatused. Aga see tooks kaasa pettumuse, tema helduse auks peetav rõõmupidu muutuks halamiseks ja kirumiseks. Teine võimalus, mis tal on olla vait, maksta kinni selle nutika suli naha pääsemise hind, aga säilitada suuremeelse mehe maine oma sõprade, oma võlgnike, oma äripartnerite silmis. Ning isand, kes tõenäoliselt nagu loo kontekst meile vihjab, on, mitte ei hoia suuremeelse mehe mainet lihtsalt, vaid ongi suuremeelne inimene. Ta valib teise tee ja lõpuks veel kiidab oma ülekohtust mõisavalitsejat. Ilmselt mitte küll niivõrd petuskeemide ja nihverdamise pärast, vaid ühe asja pärast. Seetõttu, et see valitseja oma skeeme haududes pani tegelikult lõppkokkuvõttes kogu lootuse ühele kaardile. Ta teadis ju, et tal tuleb nende muudetud rendilepingutega minna isanda ette. Ja ilmselt tundis ta oma isandat nii palju, et ta pani kogu lootuse ühele kaardile ja see kaart oli isanda heldus ja suuremeelsus. Ja selles ei pidanud ta lõpuks pettuma. Nii nagu vahetult eelnevas loos Luuka evangeeliumis, kus räägitakse kadunud pojast, ei seata eeskujuks noorema poja liiderdamist ja prassimist, vaid seda, et lõpuks koju tagasi pöördudes oli tal loota isa suuremeelsusele ja halastusele ja selles ei pidanud ta pettuma. Head sõbrad, kindlasti ei ole nüüd see lugu ametialaseks õpetuseks või õigustuseks finantsjuhtidele ja raamatupidajatele. Aga kui see lugu nõnda on evangeeliumi raamatus ja pühakirjas, siis küsigem, mida võiks see tänasesse evangeeliumisse kätketud mõistulugu öelda meile, kes me ju ka tegelikult oleme oma elus üsna tihti sarnaste valikute ja olukordade ees, kus me puutume kokku äritehingute, saamahimu ja spekuleerimisega, puutume teisalt ka kokku suuremeelsuse, helduse ja usaldusega ja seisame nende valikute ees, kumba käitumismudelit siis ise omaks võtma. Esmalt kindlasti kutsub tänane pühapäev meid teadvustama või ikka ja jälle meelde tuletama seda, et me oleme igaüks Jumala majapidaja. See on küll asi, mida me ju teoreetiliselt kristlastena teame, aga mis niipea, kui meil tuleb teha mingeid finantstehinguid, kipub kohe meelest ära minema, et tegelikult viimses mõttes ei omame ju inimestena midagi. Kõik, mis meile on antud, ka see, mida me oleme ise erineval viisil omandanud või saavutanud, olgu palgatöölisena, olgu ettevõtjatena, olgu pärandusi või kingitusi saades. See kõik ei kuulu viimselt meile. Puusärgil ei ole taskuid. Alasti oleme siia maailma tulnud ja alasti läheme siit tagasi. Kõik, mis meil on, on looja oma. Tema on usaldanud meie hoolde oma annid, meie elu, meie aja, meie võimed. Ka meie eeldused ja oskused, ka raha ja omandi. Ja on usaldanud selle selleks, et me võimalikult arukalt ja hästi sellega siin elus toimetaksime ja majandaksime. Nii nagu on öelnud Toomas Paul oma palveraamatus, kui oskaks elada otse kui ajutine külaline, kellele kõik on antud laenuks, kes on märksa enama valdajaks saanud, kui ta lootis ja oleks väärinud. Kui suudaks alati meeles pidada, et miski ei ole minu oma, et tühjade kätega olen tulnud ja tühjade kätega lähen ära siit, sina oled annud ihu, sina oled annud meele ja mõistuse, võime tunda rõõmu ja taluda raskust. Sina oled annud silmad ja kõrvad, uudishimu, õppimisvõime. Sina oled annud lõpmata imeväärse maailma. Ma ei pea püüdma midagi taskusse toppida ega kaasa võtta. Tohin kasutada ja käsutada mõndagi otse kui oma palju päevi, palju kuid ja aastaid. Kui oskaks kogu elu näha nagu sulane, kellele isand on annud meelevalla majapidamise üle, jääks suur hulk mõtetud muretsemist olemata. Kui kõik on laen, kui kõik on ajutine, siis ei pea raiskama aega ahnitsemisele. Siis ei pea kadestama teisi, kui tegemist on omagi osaga piisavalt. Külluseski ei tule kellegi elu sellest, mis tal on. Teiseks kõneleb tänane evangeelium meile ka sellest, et suhted on olulisemad, kestvamad ja õnnestavamad kui omand ja asjad. Tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga. Ma usun, meil on eestlastena siin mõtlemisained küllaga. Nädalapäevad tagasi ühes pulmas kõnelesin naisega, kes on 10 aastat töötanud advokaadina. Ja tema ütles, et inimeste uskumatu ahnus, mis näiteks pärandi vaidlustes välja lööb, hakkas teda ennast hingeliselt määrima nõnda, et ta lõpuks vahetas ametit. Rääkis sellest, et lood inimestest ja need ei ole üldse mingid seriaalitegelased ega kuidagi väga rikkad inimesed, vaid tavalised inimesed, kes lasevad oma isa laiba hauast välja kaevata, et DNA proovide abil tõestada, et nad ikka on selle mehe vallaslapsed. Et need lood on kahjuks advokaatide ja kohtupraktikas mitte just harva esinevad. Muigamisi on eestlase religioossust iseloomustatud terminiga kinnisvarausk. Et meie identiteet, meie eluõnn, meie sisemine väärikus ja turvatunne samastub tihti sellega, millise kodu oleme endale rajanud, ehitanud või pangalaenuga ostanud. Hannes Ermaküla küsib ühes Eesti Päevalehe kolumnis ja ütleb, et me mõtestame ja hindame ennast saavutuste, ameti ja töö kaudu. Aga miks mitte suhete kaudu? Miks on tehtu tähtsam kui elusolendid? Miks me ei hinda end selle kaudu, et oleme kaasad ja isad ja emad? Näiteks ema amet on minu arvates väärtuslikum kui suurfirma tippjuhi amet või olümpiavõitja saavutused ja adekvaatse isa amet palju keerulisem kui direktori oma. Niimoodi ütleb Ermaküla ja ta räägib seda seoses tegelikult ühe teise teemaga, et eestlased ei oska puhata ja toob näiteks mehe, kes pole 10 aastat puhkust võtnud ja ütleb, et seda meest vaadates tal olid kõik samad asjad, mis minul. Auto, eluase ja nutitelefon, ainult et natuke uuemad ja suuremad. Ja nõnda ka, head sõbrad, tänane pühapäev, tänane mõistujutt tuletab meile meelde, et kindlasti kvaliteetaeg oma lähedaste ja sõpradega, nendest hoolimine, neile kingituste tegemine, võib olla olulisem kui laitmatult korras raamatupidamine, tähtajaks lõpetatud aruanne või kasumisettevõtte. Ühes teises kolumnis on Hermaküla arutlenud eestlaste haridusideaalide üle, mida me ka kõik tunneme. Et väikesest peale tehakse sulle selgeks, et haridus ja karjäär on kõige olulisem. Õpid hoolega, töötad hoolega ja siis ükskord saad tippjuhiks. Ja kui sa sinna pärast rasket ponnistust kohale jõuad, siis saad elu nautida, Mercedese osta, maailma näha, teatris käia, sporti teha. Aga siis on juba nii kõva hind makstud, et kuidagi ei raatsi tekkinud aega ega raha laste peale raisata. Sest ühe kasvatamine pidi maksma terve suure Mercedese hinna. Ja Hermanküla küsib taas, et millal me siis haridust väärtustavate eestlastena nii targaks saime, et me ei taha enam elu loomuliku kulgu pidi peret luua ja lapsi saada, mida me küll selle kõrge haridusega vanade kodus ilma lasteta peale hakkame. Jah, head sõbrad ja kogudus, küllap on nii, et ka rahvana ei vaja me mitte vanade kodusid, mis on tungil täis doktorikraadiga seniilseid vanureid, vaid pigem suuri ja ühtehoidvaid peresid, häid suhteid vanemate, laste ja lastelaste vahel. Ka kirikuna ei vaja me eeskätt remonditud ja korrastatud pühakodasid, restaureeritud oreleid, tipptasemel kontserdielu, vaid seda, et koguduses oleksid esindatud erinevad põlvkonnad, kes õpiksid üksteist austama, toetama, teenima, üksteise elukogemust väärtustama. Ka peredena ei vajame esmajärjekorras stiilseid eramuid või tahvelarvuteid, vaid kodu kui turvaliste, armastavate ja toetavate suhete võrgustiku, kus me võiksime õppida lahkust, heldust. Ja tõepoolest ärgem vaadakem sellest mööda, mida ka tänane evangeelium ütleb ka suuremeelsust, heldekäelisust. Seda, et me ei aja igas asjas taga seda viimast õigust ja oma võlga, vaid oskame olla ka suuremeelsed. Mõne asja suhtes siin elus ka silma kinni pigistades, nagu tegi too isand. Tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, teid võetakse igavestesse telkidesse. Ja tõesti mõnikord võib mammonaga päästa hingesõna otseses mõttes. Küllap te mäletate seda seeni Victor Hugo romaanist Hüljatud, kus kirjeldatakse sunnitöölt vabanenud vangi olukorda, kes soovib öömaja ja toitu, kelle ees jäävad suletuks kõik uksed ja lõpuks siis annab talle öömaja kohalik piiskop. Mees varastab öösel piiskopi laua hõbeda ja paneb plehku. Aga sandarmitele näib niisugune kiire põgenemine, kahtlust äratav nad otsivad ta läbi, leiavad laua hõbeda, mille kohta siis sunnitööline väidab, et üks vaimulik kinkis talle selle. Sandarmid muidugi ei usu meest ja viivad ta piiskopi majja. Ja piiskopi esimesed sõnad sandarmitele on, et siin on tegemist arusaamatusega, sest ta kinkis tõesti selle laua hõbeda mehele ja kinkis veel ka kaks hõbedast küünla jalga, mille mees miski pärast maha unustas. Ja tollele sunnitöövangile, kes on kogu selle Hüljatute romaani peategelane ja kes on tollel hetkel sellisest suuremeelsusest rabatud, ta on nagu puuga pähe saanud, ei oska midagi öelda, temale lausub piiskop, ärge unustage, et te tõotasite mulle kasutada seda hõbedat selleks, et saada ausaks inimeseks. Jean Valjean, mu sõber ja vend, te ei kuulu enam kurjale, vaid heale. Ma ostan teilt teie hinge, ma kisun ta ära tumedalt mõtteilt ja pimeduse vaimu käest ning annan ta Jumalale. Mõnikord võib olla ka nii, Ja väga tihti võib olla nii, et kusagil nii-öelda jutumärkides kulutatud või raisatud raha või tehtud heategu või tagasi nõudmata unustatud võlg, sellel võib olla palju suurem väärtus kui see, mis tal on finantsilises mõttes. See võib panna kellegi hinges liikuma mingid väga olulised protsessid. Ma usun, kui me oma elukogemusele mõtleme, siis me kõik oskame tuua näiteid. Aga mõelgem siis ka meie igaüks täna sellele, kas võib-olla ka meil on võimalus kasutada tänasel päeval meie hoolde antud mammonat. Olgu see siis õiglasem või ülekohtusel teenitud mammon, aga kasutada seda nõnda, et mõni hing meie ümber, meie kõrval saaks ostetud kurjuselt headusele ja pimeduse vaimu käest Jumalale. Nii nagu on öelnud Püha Franciscus, kelle õpilased ja vennad ja sõbrad on rajanud sellegi kiriku, kus me täna koos oleme. Ta on öelnud, et kõik see, mille me siin maailmas endale hoiame, jääb meist maha, kui me siit läheme. Aga kõik see, mille me oleme ära andnud ja välja jaganud, tuleb meiega siit maailmast lahkudes kaasa. Tunnistagem oma usku Jumalasse, Isasse, Pojasse ja Pühasse Vaimusse ning tehkem seda apostliku usutunnistuse sõnadega. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surma valda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise Isa paremal käel, sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen.